Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt.
Hej og velkommen til Bogbrevkassen, Lyngby Taarbæk Bibliotekernes helt egen litterære podcast. Vi sidder hernede i kælderen, fordi vi har nemlig fået et rigtig godt lytterbrev, som vi skal svare på. Først så vil jeg lige introducere mine kollegaer. Jeg hedder selv Henrik, og med mig sidder Mina. Hej Mina.
Hej Henrik.
Og så har vi et helt nyt ansigt i Bogbrevkassen, eller en helt ny stemme, kan man sige, nemlig Agnete. Velkommen til dig.
Hej Henrik.
Det er jo et lidt mere klassisk Bogbrevkassen-afsnit, så vi kan jo starte ud med en af de klassiske søjler i Bogbrevkassen, nemlig natbordet. Så jeg vil rigtig gerne høre, hvad I er i gang med at læse lige for tiden. Mina, hvad er du i gang med at læse?
Okay, jeg har sådan en snyde natbord, ikke? Som er, at jeg er færdig med den. Mm-hmm. Men det er den, jeg sidst blev færdig med, og jeg er ikke gået i gang med noget nyt, så derfor så føler jeg, at jeg holder mig inden for de snævre rammer, som podcaster sætter op for netbord. Jeg er lige blevet færdig med at læse Naja-Maria Aidts nye bog, Øvelser i mørke, som jeg glæder mig rigtig meget til at læse. Jeg forbinder ikke rigtig Naja-Maria Aidt med romaner. Er det ikke hendes første roman? Jeg ved det faktisk ikke, men den er lige udkommet nu. Hun har i hvert fald skrevet digte, som jeg har læst, og noveller, som jeg har læst. Men jeg kan ikke huske, at jeg har læst en roman, hun har skrevet før. Og jeg håber, hun vil blive ved med at skrive romaner, fordi det er mega, mega, mega godt. Jeg ved ikke, hvad det var. Måske bare sådan et eller andet med at falde lige ind i stemningen, som bogen har. Og det på trods af, at den jo handler om en traumatiseret kvinde i 50'erne, det er... Det kan jeg afsløre for læserne, eller lytterne hedder det. Det er ikke mig. Men alligevel så på en eller anden måde, så mærkede jeg hovedkarakteren meget stærkt. Og hendes levede liv på en eller anden måde, kunne jeg let glide ind i. Og der var et eller andet. Man ved ligesom, at man har med rigtig, rigtig fin litteratur at gøre, når det føles let. Altså, når det er ligesom bare, hvor man tænker, gud, det kunne jeg selv have skrevet det her. Det er så simpelt, det er så enkelt. Og så ved man bare, at det er det jo virkelig ikke. Når man kan lykkes med, når hun kan lykkes med at skabe noget, der føles så ægte og så let og ukunstlet på en eller anden måde. Så,
Nu har jeg ikke selv læst den Karls bog. Kan man godt læse den nye, selvom man ikke lige har den i hukommelsen?
Ja, det kan man sagtens. Altså, vi kommer til at snakke mere om den bog, for jeg har den med som boganbefaling.
Fedt! Fedt. Jamen, så skal jeg nok lade være med at sige mere om den.
Ja.
Men det er... jeg synes sagtens, man kan læse den uden at have...
Så jeg har det jo, som om du lige har lukket en gave op, som jeg vil give dig.
Fantastisk. Men altså, kan vi bare sige, at stay tuned, og så får I mere at vide om den i hvert fald.
Ja. Vil du så ikke fortælle, hvad du har på natbordet?
Jo. På trods af, at jeg er 50, så er jeg ved at læse en bog, som bliver anbefalet til folk, der er omkring 11. Det er en ungdomsbog af Hanne Dagmar Råberg, som hedder Papirhjerter, og som handler om Alva, som er 12-13 år, som bliver dumpet af sin veninde. Den handler om de her meget tætte veninde, forhold, man har, som jo nærmest er sådan en træning i parforhold.
Fuldstændig.
Ja. Altså, når man får sin første kæreste, så ved man alt om at flirte, få en kæreste, slå op, have parforholdskonflikter, fordi dem har man haft med sin første veninde. Og det er det, den her bog handler om. Og så er den simpelthen virkelig godt skrevet, og så er den jo for mig, som har sådan en baggrund som grafiker, så sådan typografisk sat meget, meget spændende op. Så den er, man skal ikke høre den på lydbog, tror jeg. Man skal simpelthen læse bogen, fordi den er så fin at bladre i og læse i.
Nå, så er der også noget for det visuelle.
Nemlig.
Må også der er i rummet her lige få en lille smagsprøve.
Skal jeg læse op?
Jeg vil også bare eller vil se, bare hvordan det ser ud.
Bare se, ja.
Nu var det lige en kedelig side, jeg var landet på her. Men der er jo blandt andet, der er jo for eksempel nogle ord, der danner bryster. Fordi... Livet ville være nemmere, hvis man havde bryster. Det har alle de andre piger. Det har Alva ikke. Og det er en del af problemet.
Så det, som Agnete viser os lige nu, er sådan set bare
ord,
der danner to store cirkler, og så er der en prik ind i midten, så der er ikke noget at tage fejl af.
Nej.
Det er boobs.
Ja.
Og så har du alt muligt andet, der
også
ligner...
Og spørgsmålstegn, og skemaer, og...
Har den dagbogsform? Er det derfor, den har sådan et...
Ja, altså det er en bog med papirhjerter på, som hun noterer i, hvad der sker med alt det, der sker i livet.
Og man kan også godt læse den, selvom man ikke er 11.
Det kunne jeg i hvert fald. Jeg kender også flere voksne, der har læst den.
Ja. Henrik, hvad har du liggende på netbordet?
Jamen, en af de bøger, jeg er i gang med, som er sådan en bog, jeg vil læse over lidt længere tid, fordi den er lidt tyk, det er den her Måden, du rører mig på af Maja Lucas, med undertitlen Samtaler og tekster om sex. Og det er sådan en bog, der bruger alle mulige former. Hun har interviewet en masse mennesker om deres forhold til sex og kroppe, som ligesom udgør, sådan kan man sige, en rytme i bogen, så der er ligesom en person for hvert bogstav i alfabetet, så de er ligesom alle sammen betitlet med et, eller hvad hedder det, benævnt med et bogstav. Alle mulige aldre og forskellige seksualiteter. Og så ind imellem, så har hun så ligesom sådan små, enten digte eller noveller, som sådan handler om sex eller kroppe, som hun så ligesom selv har skrevet. Og jeg er ikke kommet så langt endnu, men jeg synes, den er rigtig god indtil videre. Jeg kan godt lide den der lejen med form, og hun har lavet sådan en novelle om sådan seksualitet, der næsten sådan kommer frem ved, at der bliver spillet tennis. Og det starter simpelthen bare med en bold, en catcher, en modstander gør mig lykkelig. Ja, så det er starten på en lille novelle eller digt nærmest om tennis. Ja.
Jeg har også læst den.
Ja.
Jeg synes også, den var virkelig god, faktisk. Jeg vil sige, den har sådan lidt svingende niveau.
Ja.
Så en gang imellem, så tænker man, det var godt det der. Det var virkelig skarpt set. Altså, fordi det er jo ikke så tit, at det seksuelle liv spiller jo ind i ens eget, i alle mulige andre dele af ens liv, på alle mulige måder. Og det synes jeg nogle gange, hun har et virkelig skarpt øje for, hvordan de der ting hænger sammen. Men ind imellem, så var der også noget, hvor interviewene kan være lidt lange, eller
ja.
Sådan, hvor man lige går til sit... man kommer til at miste fokus, eller det gjorde jeg i hvert fald ind imellem i de der interviews. Men det kan også være, at det er bare en smagssag.
Som en tenniskamp.
Det som går en tenniskamp.
Lidt op og ned.
Lang tenniskamp. Ej, men jeg synes også, at der var især i de tekster, hun har skrevet selv, at der er virkelig sådan dynamik og fortælleglæde og nogle rigtig skarpe observationer i. Det synes jeg også, ja.
Så, jeg kan glæde mig til resten af bogen.
Det kan du gøre, ja.
Ja. Men vi har fået et lytterbrev.
Mm.
Et rigtig godt lytterbrev, som har sat os på lidt af en opgave. Mina, vil du ikke læse det op?
Jeg læser det højt. Kære bogbrevkassen, jeg vil give min kone en bogklub i gave. Jeg har inviteret 3 af hendes veninder med, og sammen med dem afsat 4 aftener, hvor de skal samles i bogklubben. Men hvad skal de læse? Her håber jeg, I kan hjælpe. Jeg ved, de alle 4 er læsere, og de læser både nyere og ældre litteratur. Kan I hjælpe med forslag til, hvad de 4 bøger kunne være? Jeg tænker, det er vigtigt, at alle bøger ikke er murstensromaner, da de alle også har andre ting at læse. Vi må gerne komme rundt i verden, og jeg tænker, at de ikke er bange for en enkelt, som også kan udfordre med, hvad litteratur kan være. Jeg håber, I kan hjælpe. Med venlig hilsen, Søren. Mm. Og vi har aldrig fået sådan et her spørgsmål før.
Nej, det er jo oplagt.
Helt vildt oplagt, men må jeg bare starte med at sige, en enormt smuk kærlighedsgave, synes jeg. Altså en virkelig, virkelig fin ting at give til nogen, som man jo ikke engang selv er med i.
Mm.
Altså en læseklub, som er, hvad skal man sige, for et fællesskab, man ikke er en del af. Det er virkelig en smuk ting. Så jeg håber, vi kan finde i fællesskab finde noget, som kan glæde og inspirere. Og måske er der også nogen derude, der får den her gode idé til at give en læseklub til nogen i gave. Det synes jeg i hvert fald er en super god idé.
Det ønsker jeg mig.
Det kan man godt, faktisk.
Har I selv været med i en læseklub?
Jeg har faktisk ikke, men jeg er tæt på mange, som er med i læseklubber. Jeg, som sagt, jeg ønsker mig en læseklub.
Mm.
I gave.
Jamen, altså, jeg tror... jeg har også læst på universitetet i mange år med litteratur som fokus, og... Der var nok nogle år efter, jeg var færdig med det, hvor jeg var lidt færdig med at høre, hvad andre mennesker synes om de bøger, vi skulle læse. Så jeg egentlig bare gerne ville gå med det selv. Men da jeg var gravid med min søn, og min bedste veninde var gravid med sin datter, så lavede vi en lille mini-feministisk læseklub sammen, hvor vi bare læste bøger, der havde med moderskabet at gøre. Og så rasede ud sammen.
Hvad var
så,
det for nogen?
Jamen, vi startede selvfølgelig med Vinterbørn. Og så læste vi...
Olga Ravn?
Ja, det gjorde vi også mit arbejde. Og så læste vi... hvad var det mere, vi læste? Jeg er faktisk også en af dem, som jeg kommer ind på her, tror jeg. Mm-hmm. Men det der med, at vi... og så inviterede vi nemlig sådan en gæststar en gang imellem. Som var nogen, hvor vi ligesom tænkte... vi læste også... hvad er det nu, den hedder? Hun er vred.
Ja.
Er det Maja Lille Langvad?
Det er også Maja Lukas, er det ikke?
Nej, Maja Lille Langvad, tror jeg. Den, der handler om transnational adoption.
Mm.
Fordi det jo også er forældreskab og moderskab. Og så inviterede vi ligesom nogen med ind, som vi gerne ville høre mening om den bog. Så da vi læste Vinterbørn, så havde vi selvfølgelig en af vores egne mødre med. Fordi at de var lidt tættere på den tid, og så snakkede vi om, kan det virkelig passe, at de drak rødvin på barselsafsnittet og andre relevante spørgsmål, vi havde. Så det er faktisk den eneste læseklub, jeg har haft, som har været rigtig god, men jo som så også havde sit helt naturlige afslutning. Mm. Er du en læseklub, mand?
Nej, men jeg føler også, at... jeg føler aldrig rigtigt, at jeg har manglet folk at tale om bøger med, fordi jeg altid har... Nu arbejder jeg her på Stadsbiblioteket, og før jeg har været her, der har jeg arbejdet i en boghandel, så jeg har sådan omgivet mig med så mange mennesker, som man har delt gode læseoplevelser med, så det har været sådan naturligt bare at snakke om bøger, når man har været på arbejde. Så også med de kollegaer, jeg har nu, jeg er inklusiv selvfølgelig, så man bliver hurtigt mættet, eller sådan føler, at man får delt det der, eller man lige får snakket om den der bog, som man begge har læst, eller sådan.
Man kan sige, at det her er jo også på en måde er vores læseklub.
Ja.
Men jeg tænker, at de muligheder, der er i en læseklub, og netop hvis man har den med nogle veninder, så er der jo muligheder for at snakke om nogle meget nære ting, som man måske ikke lige vil, som vi måske ikke lige som kolleger lukker op for, når vi taler om litteratur. Jeg snakkede for nylig med en, der var i en læseklub, og hun havde haft Tessa Hadley med, og var meget begejstret for den selv. Hun mødte simpelthen sådan en, hvad skal vi med den her bog? Jeg synes ikke, den var særlig interessant. Og hendes reaktion på det var, har vi overhovedet noget at snakke om mere? Fordi for hende var den bog så, og hun er altså sådan ret altædende. Hun er ikke, det er ikke fordi, det skal være på en bestemt måde. Men det der med, hvis det var bare meget skægt at snakke med hende om det der med, hvis de ikke fatter den her bog, hvad har vi så til fælles, når jeg nu er så begejstret for den? Fordi at det jo netop kan lukke op for altså drømme og det personlige, og hvor er jeg henne i mit liv. Og hvis den samtale så ligesom er lukket, det er det.
Nej, det kan jeg virkelig godt se. Også det der med, sådan, hvis man ikke kan... kan I slet ikke spejle de her ting? Eller er der slet ikke noget her, der vækker genklang? Så tænker man, så er vi nok optaget af nogle andre ting lige nu. Jamen, det kan jeg godt genkende.
Så det måske er mere bøgerne som indgang til at tale om det personlige?
Ja, det tænker jeg.
Ja.
Det tror jeg, at jeg vil bruge en læsekreds til. Nu vil jeg også i forhold til de her to anbefalinger, jeg har med. Det er også nogle, jeg har taget med, fordi jeg tænker, at de kan åbne samtaler omkring værdier og liv.
Jamen, så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det. Hvem har lyst til... Vil du så tage den første, Agnete?
Ja. Det kan være, vi skal starte med den her øvelse i mørke.
Det gør vi. Det gør vi da. Vi har faktisk allerede startet, kan man sige.
Ja. Jeg blev faktisk spurgt i sidste uge, om ikke den var meget tung. Og det kan man godt tro, hvis man har læst Carls bog, fordi Carls bog, eller Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, som Naja Marie Eid udgav for 7 år siden, tror jeg det er en undersøgelse af sorg og en undersøgelse af at miste et barn. Og det undersøger hun på alle mulige måder, meget personligt og sådan, kulturhistorisk og faktuelt. Så det er en tung bog. I den her undersøger hun, hvad kvinder er, synes jeg, og kvinders styrke, og hvad, hvordan man kan gå tilbage for at komme frem. Og så synes jeg, den er sådan et smukt patchwork-tæppe, eller sådan en kvilt af kvindeliv. Når jeg siger det her med, at det er en kvilt, så er det fordi, der er den her lineære historie. Der er jo en fortælling om en kvinde, som går til psykolog i forbindelse med noget traumebehandling. Så er der en beskrivelse af hendes veninder, og så er der den der sideløbende historie, anekdoterne fra en fest, en veninde har været til, hvor kvinder har fortalt om forskellige krænkelseshistorier. Og så er der sådan en vertikal historie, fordi hovedpersonen bor i en etageejendom med kvinder i forskellige stadier af livet. Altså enlig mor med to børn, ældre kvinder, der bor alene, to unge kvinder, der bor sammen. Jeg synes, den er fuld af håb, og jeg synes, den er fuld af lys. Og jeg tror, den kan sætte gang i rigtig mange gode samtaler i læsekreds.
Jeg elskede det der vertikale, som du kalder det, med etageejendommen. Når jeg er sådan midt i 30'erne, så jeg er sådan en alder, hvor alle køber hus i provinsen og flytter væk. Og jeg kan ikke, fordi jeg bare elsker så meget. Altså jeg mener det faktisk, at jeg finder en stor glæde ved at kunne høre andre mennesker rundt om mit liv. Altså for eksempel det der med, at man kan høre underboen, høre klassisk musik eller lave kaffe meget tidligt om morgenen eller et eller andet. Det der med at kunne høre andres liv, og det synes jeg bare, hun har. Sådan, det er sådan en fin beskrivelse, det der med kvinderne i etageejendommen. Med deres forskellige stadier, deres konflikter, eller deres drømme bare. Hvad kan de se fra deres altan? Hvad kan de se fra deres køkkenvindue? Ja. Hvorfor bor de der, hvor de bor? Hvorfor kan de godt lide det, og hvad kan de ikke lide? Og sådan noget. Der er et eller andet, der er meget, meget fint. Det er jo ikke et kollektiv. Altså, de bor jo bare i deres lejligheder, men der er et eller andet sådan.
De kan alle sammen godt lide den morgensol, der kommer ind i køkkenet.
Ja, det kan de.
Det bemærker de alle sammen.
Ja. Og det er bare, der er et eller andet meget rørende ved det, som du siger, også håbefuldt. Og så er der også nogle fine små eksempler på, hvordan de faktisk er noget for hinanden, selvom de er fremmede.
Ja.
Som jeg også synes er rigtig, rigtig fint. Og det kan jo bare være sådan noget som, at man, hvis underboens klatreplante når op til din altan, sørger du så lige for lige at klippe den til og binde den op, så den ikke falder ned og sådan ting? Eller gør du det ikke? Og de der små hensyn eller sådan til hinanden, det var meget, meget ømt, synes jeg. Det kunne jeg også rigtig godt lide.
Ja.
Nu snakker I både om det her med både veninder, men også naboerne. Er der forskel, eller er det alle sammen bare sådan, er der forskel på de to fællesskaber i bogen?
Ja, det er der.
Ja.
Fordi hovedpersonen er i den her situation, så har hun en. Hun har fire veninder, som har altså slået meget, meget, meget tæt ring omkring hende. Og det vil sige, at de ses i hvert fald en gang om ugen, måske mere. Mødes de. Der er også sådan en periode sådan hen over sommeren, hvor de mødes hver dag for at tage ud og bade. Altså de her veninder, de har slået ring på sådan en ret, ret fin måde. Altså det er. Og så
man må da bare ønske, at man kunne. Altså at nogen ville samle en op sådan der, som de gør, ikke?
Ja. Det er en ret fin beskrivelse. Og så har de jo samtaler om overgangsalder og alder, børn,
mænd.
kæresteforhold og brud. Og ja, og så er der naboerne, som jo er perifære.
Mina, vil du ikke kaste næste ring så?
Jo, altså jeg tænkte meget over. Fordi jeg har så få erfaringer med at være i en læseklub, så tænkte jeg, at de bøger, jeg ville tage med, skulle være nogen med mange gode diskussioner i. Altså mærkelige bøger, eller bøger, jeg selv har fundet kompliceret på en eller anden måde. Så jeg lavede en masse benspænd for mig selv, og det var et af dem. Og så kom jeg til at tænke på den John Irving-bog, der hedder Enke i et år. Fra 1998, som jeg har læst en del gange i mit liv allerede. Og jeg kan egentlig ikke lide nogen andre John Irving-bøger. Men jeg kan virkelig godt lide den her. Selvom den har nogle klassiske, mærkelige John Irving-ting, som sådan rimelig sådan aftræret sex og meget mærkelige fædrebindinger og moderbindinger på alle mulige måder. Det springer jeg sådan rimelig lidt henover. Men det, der gør Inge i et år virkelig spændende for mig, tror jeg, det er, at den har en virkelig, virkelig stærk hovedkarakter, som hedder Ruth, og hun er forfatter. Og hun vokser op med i sådan et spøgelseshus, kan man sige. Hendes forældre er komplet traumatiseret af, at hun, altså, at de har mistet hendes store brødre. Så hun vokser op i det her hus med de børn, der ikke er der. Altså med brødrene, der ligesom mangler. Og det præger alt. Alle interaktioner, alle relationer i den der lille bitte familie er bare præget af sorg. Og hun har en far, som også er forfatter, og som, eller illustrator, tror jeg, en børnebogsforfatter, tror jeg, han er, som drikker for meget og er sådan en charmeur. Og så har hun en mor, der er bare gået ind i sig selv, nærmest sådan, til sådan et køligt sted, og kan ikke rigtig nås. Og så vokser hun op i det, og så bliver hun selvfølgelig en meget stærk person, der kan klare rigtig meget alene, men som derfor på en eller anden måde aldrig rigtig kan elske eller blive elsket, fordi det er hun ikke åben for. Og der sker selvfølgelig en masse ting, fordi det er egentlig en bog med ret meget plot. Hun rejser med sit, sådan, som forfatter, rejser rundt for at lave interviews og skal læse højt forskellige steder og sælge sin bog og sådan noget. Og der sker ligesom nogle ting, og der er også sådan et spøjs lille krimiplot. Men det, den egentlig viser, synes jeg, det er på en eller anden måde et menneske, som har overlevet og klaret sig, og så nu på en eller anden måde skal lære at leve, eller skal lære at elske og kunne det. Og det er bare, for mig har det altid stået som sådan, at det er den del af det, der er inspirerende for mig, fordi hun er virkelig på mange måder en troværdig karakter for mig. Jeg kan godt nogle gange glemme, at hun er det, en karakter, og ikke et rigtigt menneske.
Hun er en, du kender.
Ja, jeg føler, jeg kender hende godt. Og så synes jeg også bare, at hendes måde at reagere på i forskellige situationer skaber et glimrende sådan oplæg til diskussion. Hendes venskab og hendes kærlighedsrelationer, for eksempel. Der er så meget at spejle sig i der. Eller diskutere, som man kan enten have eller elske ved hende. Og det synes jeg er rigtig fedt. Og så kom den her bog altså også lang tid før Me Too. Jeg læste den på et tidspunkt, hvor jeg ikke var specielt øvet i den feministiske litteratur, eller sådan i virkeligheden specielt opmærksom på, hvad det gør ved et menneske at have lidt overlast, eller være udsat for overgreb eller chikane. Og der ligger sådan en helt klar nogle historier om misogyni og så kvindehad i den her bog, og hvordan de her kvinder ligesom reagerer på det. Og for mig var det måske en af de første gange, jeg læste i litteraturen på en eller anden måde så tydeligt.
Hvor gammel var du, da du læste den? Første gang?
Jeg tror, jeg har været 19 eller sådan noget, tror jeg. Og så har jeg læst den sådan igennem mit liv flere gange, ikke? Eller læst dele af den.
Er det fordi, du savner hende, du læser den igen?
Nej, jeg tror simpelthen, det var fordi, at jeg har tænkt, hvordan var hun mor?
Ja.
Nu hvor jeg er mor, hvordan var hun som mor? Eller hvordan er det for hende, når hendes forældre bliver ældre? Eller sådan et eller andet. Så det er nogle nye dele, jeg bliver interesseret i. Og det er slet ikke, fordi jeg stiller mig op og siger, at det er en perfekt roman. Det er der overhovedet ikke. Der er masser af meget mærkelige ting going on i den. Men der er meget at diskutere. Og jeg synes at det må være det må være en vigtig ting, når man skal lave en læseklub, og man ikke bare siger ja, den var god, tak for i aften, eller sådan et eller andet.
Jeg synes også, den var god.
Ja, jeg synes også. Så det der med, at man så kan man måske læse nogle af delene højt, måske nogle af de rigtig ubehagelige ting faktisk. Der er en overgrebsscene blandt andet, som er en date, der går frygtelig galt, fordi at man er på et isoleret sted, og og sådan noget, og hvordan måske tage sådan en af de der scener, og så diskutere det, og sådan, som du siger, Agnete, der spørgsmål, om man vil gå privat og sige sådan, om, altså, kan I kende det her, eller har I oplevet noget, eller et eller andet. Men man kan også bare tage det, som det er, ligesom, eller man kan sige, diskutere, jamen, kan en mand skrive det her, eller hvordan ser det ud, når en mand skriver det her, vil en kvinde have skrevet det anderledes? Hvad ved jeg? Der er mange ting i hvert fald, som jeg tænker vil være oplagt at diskutere, hvis man havde mod på det.
Måske sagde du det, men hvornår er den skrevet sådan?
1998.
98.
Ja.
Men en bog kan jo også bare noget, når den følger en gennem livet på den måde.
Ja.
Ja. Altså,
eller så er det jo bare et eller andet, der griber en.
Ja, jeg synes i hvert fald, at der er nogen. Altså, jeg ved ikke, jeg tror altid med de bøger, der bliver ved med at være relevante for en, at der er et eller andet vim, der føles sandt. Og det, sådan har jeg det med den. Men jeg har egentlig aldrig diskuteret den med nogen, så det er måske, at det er mit hemmelige budskab i det her.
At det vil du gerne.
Ja. Find mig og diskutere den her bog med mig. Ja, jeg har manglet det i mange år, ja. Hvad har du taget med, Henning?
Jamen, jeg har taget to meget, meget forskellige bøger med, men som jeg begge tænker er bøger, man nemt kan tale om. Og den første bog, jeg vil tale om, det er måske noget af det største litteratur, man kan få på 4 sider. Nemlig Karen Blixens Babettes Gæstebud. Som jo, hvis man ikke lige har læst den, er sådan en meget kort roman, eller hvad man vil kalde det, en novella, vil man måske kalde den på engelsk, om to norske søstre, som bor i sådan et lille bitte bysamfund. Og de er døtre af den her meget betydningsfulde provst, som er død. Og så fordi, at de ligesom er, kan man sige, opdraget i den her kristne tro, så er de jo næstekærlige og viser ydmyghed. Og så, da den her franske Babette kommer forbi en regnværsdag og er flygtet fra Frankrig på grund af politisk alt muligt halløj, hun er bange for at dø, så tager de hende selvfølgelig ind. Og så kommer hun til at bo ved dem i 14 år, hvor hun så ligesom er deres tjener eller sådan køkkenhjælper. Babette, hun har så en lotteriseddel, som hun stadig ligesom har holdt, mens hun har boet ved de her søstre. Og så lige pludselig så har hun vundet 10.000 frank i lotteriet. Og så kan søstrene jo godt mærke, åh nej, så mister vi hende jo nok. Men Babette, hun vil altså gerne lige have lov til lige at sige, eller hvad hedder det, at fejre provstens årsdag. Med et festmåltid, hvor hun så selvfølgelig bruger alle de her 10.000 franc på at lave det mest overdådige måltid med skildpadder og champagne af særlige overgange og alt muligt. Og jeg synes, det er en så speciel historie, og jeg kan huske, da jeg læste den første gang, at jeg blev sådan helt forundret over, hvor god en historie jeg synes, det var, fordi jeg elsker altid bøger med lange, svungne sætninger og lange, indskudte sætninger. Jeg kan jo rigtig godt lide Wolf og Proust og alle sådan nogle, hvor man bare nærmest får åndenød af at læse alle sætningerne. Og den her historie er på en eller anden måde så simpel, at det, jeg tænker nogle gange, at den næsten har sådan lidt sådan en bibelsk følelse, fordi at det er sådan en så simpel historie, der ikke... Det er ikke særlig beskrevet. Man får ligesom bare historien enkelt, som den er. Men det synes jeg også gør, at den på en eller anden måde er så ren som fortælling, og derfor også noget, man kan læse så mange ting ind i. Eller sådan, at jeg synes, man kan læse det som en historie om næste kærlighed, man kan læse det om en historie om at møde den nye, og man kan læse det om mad og om at give sig hen, og det her sanselige måltid, som man jo også hører om, men det er også en bog om det er guddommeligt, og det er en bog om tidens gang, fordi at der er nogle karakterer, vi møder tidligt, som så dukker op senere i livet. Men det er jo virkelig også en bog om kunst, fordi Babette, da søsterne finder ud af, at Babette har brugt alle sine 10.000 franc på at lave det her overdådige måltid, der siger de jo, jamen så kan du ikke rejse tilbage til Frankrig, og hvad nu? Og, sådan, og så siger hun jo, jamen jeg er jo kunstner. Det er ligesom det, som jeg skal. Jeg er kunstner, jeg er madkunstner, og den største bedrift, det største, man kan bede mig om, det er at yde min kunst så godt som muligt. Og det er jo næsten som om, at Babette, hun er sådan lidt den her Karen Blixen. Altså hun laver det her måltid, hvor hun kombinerer en masse ting, som hun så ligesom, som bliver sådan en helt beruselse for de her folk. Altså det er kunstens beruselse på en eller anden måde, den her helt særlige evne til at samle folk, som kunsten på en eller anden måde også har. Og det er måske meget sådan, jeg læser den fortælling, men jeg synes, den er så åben for alle mulige fortolkninger.
Jeg har faktisk ikke læst den, men jeg kan huske, apropos Oscar-uddelingen, at Gabriel Axel han lavede jo en filmatisering, som han vandt den Oscar for. Ja. Og jeg kan bare huske billederne af det her vindblæste jyske miljø, hvor alle er klædt i mørke farver, og det hele knirker og knager, og det er sådan småfugtigt. Og så er der det der ekstravagante, altså orke af farverige mad, altså som sådan en kontrast.
Ja.
Og det er vel også det, den beskriver, tænker jeg. Den her, ja, kunstneren midt i mulden, ikke?
Ja, og så bare den her åbning, der kommer i de her mennesker, fordi at alle de her, der er en masse sådan folk fra menigheden, som ligesom skal med til den her fejring af provstens årsdag, og da de hører om, at Babette, hun har købt alle de her overdådige ting, så siger de, jamen vi er jo ligesom bare nogle ydmyge kristne, og brød, det er bare noget, man skal have for at blive mæt, det er ikke noget, man skal nyde, så de går ligesom bare til middagen med sådan en idé om, at vi sidder bare stille, og så spiser vi bare det, der er på bordet, og så er den ikke længere.
Men det kan man ikke.
Lige præcis. Og så er det ligesom også bare den der historie om, hvordan de bare begynder at åbne sig, og hvordan de gamle stridigheder forsvinder, fordi at de slet ikke forstår, at de er blevet beruset af den her vin og alt sådan noget.
I virkeligheden, Henrik, har du faktisk indtil videre nu præsenteret to bøger, der på en eller anden måde handler om erotik. Altså, for der er jo noget dybt erotisk ved det der. Altså, den måde, hun åbner de der mennesker op på, og er så sanselig og så optaget af, hvad skal man sige?
Giv dem kage.
Ja, jamen det, du ved, det de kan mærke, det der er lige foran dem. Ikke det hensidige, men det værtslige på en eller anden måde. Ikke?
Det kropslige.
Ja, præcis. Det er sådan en kæmpe fejring af mennesket som krop og som en, der sanser og sådan noget. Det er nærmest det, også et eventyr. Måske er det derfor, den står så rent.
Ja. Den har i hvert fald noget af sådan eventyrets renhed på en eller anden måde.
Ja. 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 Fantastisk bog.
Ja.
Så kort.
Ja. Jamen, Søren skrev jo, at det helst ikke skulle være alt for langt, så jeg tænker, at den her, den kan man læse på en eftermiddag, og så kan den sidde fast i en resten af livet, måske. Skal vi gå videre til dig, Agnete?
Ja. Den næste, jeg har med, den kan man også læse på en eftermiddag. Den er heller ikke særlig lang eller stor. Men den er god, synes jeg. Det er Daniel Dalgaard, der har skrevet Vulkanø, som ikke er hans første roman. Jeg tror, han har skrevet noget andet, men det har jeg ikke læst. Jeg har læst denne her, som handler om at være søn og far, og om de følelser, man tager med sig fra sin barndom over i sit forældreskab. Den er meget personligt skrevet og meget åben, og han beskriver virkelig de her akavede situationer, der kan opstå, når et 5-årigt barn bare provokerer en helt vildt meget og er i trods. Og han beskriver altså, hvordan han nogle gange bare ikke kan styre den der vrede over provokationen, hvor hans kone nogle gange kan synes, han er for meget, fordi det er en 5-årig eller en 3-årig, du har gang i her, ikke? Bogen hedder Vulkanø, fordi meget af den foregår på Tenerife. Familien rejser rundt. Det skal lige siges, de har også en datter på 1,5 år, som gør, at forældrene ikke sover. Og det gør selvfølgelig også, at man bliver mere følsom over for de her lege, som et 5-årigt barn udsætter en for. Den foregår på Tenerife, og de første scener i bogen udspiller sig simpelthen på sådan et all-inclusive hotel, som jo kan være sådan et menneskelaboratorium. Altså man kan jo ikke lave andet end at se, hvordan de andre spiser, se, hvordan de andre opfører sig. Hvad må de andre børn, hvad må de andre børn ikke? Hvordan taler de andre par med hinanden? Det er det, man kan på det reservat der. Og på den måde bliver han jo også...
Betaler
man for, og han bliver jo også meget bevidst om, hvordan han selv opfører sig i det der miljø. Så på et tidspunkt er der faktisk en lille scene, hvor ham og hans søn, de sniger sig ud på klipperne og sidder og kigger ud over vandet sammen og har sådan en god stund. Det er også en situation, han har haft med sin far. Det er noget, han husker tilbage på. Han har haft sådan en en meget nær stund med sin far. Men det meste af hans barndom har hans far haft rigtig travlt med arbejde og været meget engageret i sit arbejde. Og det har ligesom skabt sådan en vrede og måske sådan en hvad skal man sige, sådan krav om opmærksomhed fra barnet Daniel. Daniel her, han er gift med Stine, som vi alle sammen kender som Stine Pilgaard. Og han beskriver selvfølgelig også deres sådan forhold, hvordan hun er meget mere tålmodig, end han er. Og nogle af de ting, som hun er god til at takle, som han måske ikke er så god til at takle.
Er han reflekteret omkring sin egen far? Han ligesom vil være anderledes end sin egen far?
Ja. Ja. Og det er jo så det, der nogle gange er svært.
Ja.
At man ved jo godt, hvordan man gerne selv vil være forælder, men hvis man ikke har sovet i 2 måneder, så er man måske ikke så ideel. Så ja, han kommer selvfølgelig til at gentage nogle ting.
Og måske også oplagt, hvis nogle mænd har lyst til at lave en læseklub.
Det kunne den også være.
Ja.
Men jeg synes, som mor og som datter, synes jeg også, jeg kan bruge den til noget.
Ja.
Altså, det handler om at være nogens barn og være nogens forældre.
Altså, jeg sidder og får akut ondt i maven over ting, jeg sagde meget tidligt i morges til mit barn, for eksempel.
Ja.
Hvor jeg også tænkte, det tror jeg kunne have gjort bedre, hvis ikke det havde været klokken lidt over 5.
Mm-hmm.
Hvis jeg lige havde fået lov at sove en time mere, så kan det godt være, at jeg havde været mere tålmodig.
Ja.
Så nogle gange, ja, det er ikke så vigtigt, om det er en historie om min far, eller en historie om min mor, men man kan godt se sig selv i det.
Nogle gange er der 2 5-årige, der står skændes.
Ja.
Ja.
Ja. Næsten, ja.
Men mændene skal også læse nogle gode bøger om moderskab, selvfølgelig.
Ja, ja. Men det er fedt, at der også er noget at vælge imellem, i hvert fald også om faderskab.
Ja. Har du en til?
Jeg har en til, og det er sådan en, man ikke kan læse på en eftermiddag. Jeg kunne i hvert fald ikke. Den er for det første lidt tykkere. Jeg har den ikke med i studiet nu, det er derfor, jeg fortæller det på den måde. Men det er, hvad hedder hun, Tori Peters, Detransition Baby. Og det er jo egentlig ikke fordi, at den ikke, altså det er en roman fra 2022. Og den er sådan set skrevet med dig godt plot. Den er meget dynamisk. Sproget er levende og friskt og let. Grunden til, at jeg fandt den sådan langsommelig at læse, det er simpelthen fordi, at det, den handler om, som er parforhold og forældreskab i en relation, hvor køn er meget mere flydende, end vi traditionelt ser på det, der skulle jeg bare igen og igen stoppe op og tænke, sådan har jeg aldrig tænkt på det før. Og igen, jeg har valgt nogle bøger, hvor jeg tænkte, der var meget at diskutere. Og det her, det er bare en bog, der har gjort mig uendelig meget klogere på den verden, vi lever i dag. Jeg kan lige kort fortælle, at den handler jo om Ames. Ames har et forhold til sin chef, Katrine. Og der sker det, at Ames kommer til at gøre Katrina gravid. Mm. Og fordi Ames tidligere har levet som kvinde, er biologisk født som en dreng, men har ligesom transitioneret til kvinde, og så tilbage har fundet det her sådan kønsneutrale navn Ames, og på en eller anden måde lever med den bagage. Så det der faderskab, der ligger og lurer ude i horisonten, er bare virkelig, virkelig skræmmende for Ames. Og Ames kan slet ikke se sig selv indgå i en traditionel kernefamilie, mor, far, børn. Så derfor så, hvis det her barn, som Katrine er gravid med, skal findes i verden, og hvis Ames skal være en del af det, så skal Reese, altså Ames' ekskæreste, også være en del af det. Simpelthen fordi, at Reese er en person, som Ames stadig elsker rigtig meget. Men Ames levede som Amy tidligere, og Reese og Amy kunne ikke ligesom finde sammen om at få en familie. Men Ames ved, at det er noget, Reese ønsker sig rigtig meget. Så der er en eller anden konstellation her med nogle mennesker, som, som sammen beslutter sig for at være en familie. Og alle de diskussioner, de skal igennem, blandt andet om, hvordan man så gør, og hvordan man løfter det, og hvad vil det overhovedet sige. Fordi nogle ting, hvis man har en sådan heteronormativ verdensopfattelse, og det er mor og far og børn, jamen så er der nogle af rollerne, hvor vi bare genspiller det, vi selv er vokset op med. Den her konstellation af forældre gør det ikke, og derfor er alting til debat, og alting er til diskussion. Og det er bare så interessant. Og det er bare så øjenåbnende, fordi hold op, hvor er der mange ting, vi bare, fordi at livet er svært og indviklet, og vi ikke orker at tage alle diskussioner, så gør vi det heller ikke.
Så gør du mortingene, fordi du er mor.
Ja, jeg gør mortingene, ja. Det gjorde min mor også, og min mormor før det, og så kører man bare videre i det der spor. Det er så bøvlet med alt det der, vende op og ned.
Ja. Men skal vi stille spørgsmålstegn ved alt?
Ja, præcis. Ja. Men når man ikke har sovet om natten og sådan nogle ting, og så ruller man bare tilbage til det, man ligesom kan på ryggraden på en eller anden måde. Så derfor så er det bare enormt interessant at se kærlighed, seksualitet, kvindelighed, moderskab og forestillinger om, hvad en familie er, hele tiden blive sat op til debat. Og jeg føler, at det er sådan en bog som Detransition Baby, der virkelig styrker mig i min tro på, at litteratur kan rigtig meget, som altså en storm af læserbreve eller interviews, eller hvad det nu kunne være med folk, der lever i den her situation, måske ikke ville have kunne lære mig. Fordi når man læser sådan en her roman, så får man også lov til at være med de her karakterer og leve med dem. Og når det er så godt skrevet, som det er her hos Tori Peters, så får man også lov til på en eller anden måde at sidde i det, være i det længe. Meget længere, end hvis man bare så et nyhedsindslag eller et andet. Og man får også lov til at være meget, meget tæt på.
Ja, du kommer ind i den verden.
Du kommer ind i den verden, og du skal bruge din empati, fordi det er den eneste måde, du ligesom kan læse på jo, og du får jo lov til ligesom at gå, hvad skal man sige, nogle kilometer i nogle andre sko, og der er et eller andet ved det, som man bliver oplyst af, simpelthen. Og jeg synes, det kunne være, jeg vil elske at diskutere sådan en her bog, gerne med folk fra mange generationer, ikke bare min egen, men nogen, der er yngre end mig, nogen, der er ældre end mig, med helt forskellige livserfaringer. Det ville jeg synes var virkelig, virkelig spændende, fordi den stiller så mange spørgsmål, på sin egen sådan. Det er ikke en debatbog jo, det er en roman, men der er et eller andet ved den måde, den gør det på, der virkelig åbner for diskussionerne, åbner for ens øjne på en eller anden måde.
Jeg har selv læst den, og synes også, den er virkelig god, og synes også lige præcis, at det er en god roman. Altså det er sådan, det føles meget som en klassisk roman, i den forstand, at den er så karakterdreven. Og man, den derfor også bliver så nuanceret, fordi man kommer så meget ind i de her karakterers liv. Eller sådan, fordi det er den der lille sådan treenighed af de der karakterer, der prøver at lave en familie, som man kommer så tæt på. Og der føles ikke, det føles på ingen måde, som om den er sådan kassetænkende, eller sådan, altså man kommer virkelig sådan ned i de her menneskers liv, og bare ser alt det her, de bakser med, og sådan, ja.
Den er også meget rørende, og der er jo et eller andet ved, når noget er rørende, og når man bliver rørt, så er man også mere åben på en eller anden måde for et nyt syn på verden, eller fordi man ikke kan være meget rørt og samtidig have paraderne oppe. Så der er, den bruger virkelig af værktøjskassen på en eller anden måde for at oplyse og for at åbne op for noget. Og det synes jeg virkelig, at den gør fint, at det er en totalt oplagt bog at diskutere, synes jeg. Nå, hvad har du taget med her på falderevet, Henrik?
Jamen, jeg har taget noget med, som jeg tror så måske er den eneste fagbog. Og det er en fagbog, der står under 63.689, som selvfølgelig er bøger om pelsdyr. Og det er Mathilde Walter Clarks Det blinde øje. Og jeg vil faktisk lige starte med at bare læse allerførste side op for bogen, som er bare sådan en lille kort prolog. Mens mink efter mink blev stoppet i de mobile gaskamre på tv det efterår. Mærkelige og foruroligende fænomener, som nu det billede en chefredaktør fra et stort dansk nyhedsmedie lagde op på et socialt medie som bud på årets pressefoto. På billedet står to mænd, en ung og en gammel, bag en kassevogn af en slags. Begge har fortrukne ansigter, og begge har blikket rettet mod noget i midten af billedet, eller retter midt i det gyldne snit noget uformeligt og pelset, som den yngste holder frem som en slags offring mod en zinksluse på toppen af kassen. Et dyr, ansigtsløst, gråt, kun den sorte knappenålsprik af et øje stiger frem bag kassen. I baggrunden fortoner trådebuer sig tusindvis af dem tomme. Opslaget handlede om billedets hjerteskærende kvaliteter. Flere tusind havde klikket synes godt om, og mere end 700 havde delt det. Ikke mindst baggrundens tomhed, lød en typisk kommentar. Er det mon sidste mink? Ja, det er årets pressefoto. Et stykke dansk eksporthistorie, kulturhistorie, erhvervshistorie, generationshistorie og menneskehistorie. Tja, og vel også arkitekturhistorie. Den gåde, at dyrene blev skrevet helt ud af historien, mens alles øjne var rettet imod dem. Ikke en eneste nævnte minken med ord, der ikke lige så godt kunne være brugt om en transistorradio, et krebjern, en drejeskivetelefon eller noget andet, som var på vej ind i fortiden. Selv arkitekturen, som havde lagt rammer til dyrenes indespærring, og som, hvis man tænker efter, havde ydet et afgørende bidrag til situationen, hvad den end var, trådte i forgrunden for det dyr, der var billedets egentlige centrum. Det er ligesom der, Mathilde Walter Clarks bog starter, det er med det her billede af de her landmænd, som simpelthen står og græder, og som ligesom bare løber med al opmærksomheden. Fordi det er jo minksagen, hun ligesom skriver om, men bogen kommer ligesom af den her nysgerrighed, som hun får, mens hun sidder derhjemme i den her situation, som vi mange kan huske. Man sidder klinet til skærmen under nedlukningen, og bare har så, kan man sige, man arbejder så lidt, så man bare har så meget tid til ligesom at få alle de her historier, læse alle artiklerne, og hun kan simpelthen ikke forstå, hvordan de her grædende landmænd bare kan løbe med al opmærksomheden, og hvordan at de ligesom får hele pladsen til at tale på, og de her mink, som det handler om, forsvinder. Fordi den her mink er jo et lille dyr, som der har været 17 millioner af i Danmark, og som, skriver hun et sted, hvis den skal findes i naturen, så skal den have cirka et område på 2-7 kilometer, og den ligesom gerne skal have sit eget lille område. Den er meget territoriebevidst, og hvis alle de mængder, der har været i Danmark, skulle have territorier, som de findes i naturen, så ville man skulle have en flod, der gik herfra til Jupiter, tror jeg, hun skriver. Så det er jo sådan helt sindssygt, at man har samlet den her natur på det her, der nærmest bare er sådan en lille knappenålsprik.
Men det er nordjyske mænd, der græder, og det er breaking news.
Ja, lige præcis. Og så får hun ligesom bare lyst til at finde ud af, hvad der sker. At hun får simpelthen sådan en nysgerrighed af, fordi at de her mænd græder, og fordi der er sådan nogle sjove historier om den her måde, de taler om sig selv på. Og der er sådan en kone til en minkavler, som fortæller, at hun har, at den her psykiske, det her psykiske stress simpelthen har gjort, hun har tabt sig så meget, at hun kan passe sin brudekjole igen.
Hvad skal man overhovedet mene om det? Hvad er det overhovedet? Er det godt eller dårligt? Er det en tragisk historie?
Det er meget sjovt med den her bog, fordi altså, det er nok tragisk, når den person fortæller det.
Ja.
Men altså, bogen er nærmest sådan lidt tragikomisk. Der er steder, hvor man har lyst til at grine, og der er steder, hvor man bare tager sig til hovedet, fordi at hun jo så også får lyst til at skrive om den her branche, og man finder ud af, hvor mange penge de bruger på at opretholde sig selv, og man kan nærmest ikke skyde igennem dem, fordi at de kan finde ud af at placere pengene de rigtige steder, de kan finde ud af at få forskere på universiteterne til at sige de rigtige ting, og de udsulter ikke mængden, de laver hultilpasning, som egentlig bare er et andet ord for at udsulte mængdene. Der er også den her verden, som hun ligesom bare prøver at afdække og åbne op for, men som også bare nærmest virker som, på grund af, at den har alle de her penge, og på grund af, at den har, handelsled til Kina, så er den nærmest bare som om, den ikke kan skydes igennem, at den ligesom bare skal beskyttes, fordi at den er den her eksportvare.
Det er en meget vel-researchet bog, og
helt sindssygt.
Virkelig godt skrevet.
Helt sindssygt. Og jeg tænker også, at den kunne være oplagt at have med i en læsekreds, både måske fordi, at den kan være lidt politisk, og man kan komme op og toppes lidt måske også, men også bare fordi, at den jo som genre eller som bog er så speciel, fordi at den virkelig bare blander genrerne. Det er sådan lidt en bastard af en bog. Og altså jeg synes, hun har jo både det her meget journalistiske, men jeg synes jo også næsten, at hun er bedst, når hun har det her meget essayistiske. Mm. Altså når det er det her med, at hun ligesom prøver at indevende den her branche og prøve at gå til det på mange forskellige måder, når hun har den der nysgerrighed, som man jo også selv får, når man læser bogen, at hun, og man ligesom føler, at hun begynder at krasse lidt i fernissen og ligesom se, okay, prøv lige at se, hvad der gemmer sig her bagved. Det er der, jeg synes, den sådan virkelig bliver sjov, altså når hun sådan siger, okay, vi lyttede alle til de der grædende mænd, men hvad sker der lige, hvis vi lige zoomer ind på noget det der andet?
Jeg har også det der med, altså, som hun også skriver, og som er så bizart, at jamen, altså, det er jo mink, der er opdrættet til at blive dræbt.
Mm.
Og så, at de så alle sammen bliver dræbt på samme tid, og man ikke må bruge skindet og så videre. Det er det, der er det tragiske. Det er ikke det tragiske, at de alle sammen skal dø. For det skulle de hele tiden. Det var jo hele tiden meningen. Og det er det, der ligesom på en eller anden måde, eller det er en af de mange, mange ting, der er virkelig bizart ved den der.
Ja, og så synes jeg, der er det der ekstra lag, at det er jo ikke fordi, vi skal have noget at spise. Ja. Det er fordi, det er altså...
En eksportvare.
Det er jo mode.
Ja.
Og det er jo, og det som hun jo også går ind i, det er jo det der med, at de var, altså minkindustrien var jo på vej ned, altså selv kinesiske nyrige kvinder var ikke så interesseret i mink længere, som de havde været. Og for mig at se, jeg husker bare i 90'erne, der var nogle supermodeller, der sagde, de ikke længere ville gå med pels, så jeg troede faktisk, altså jeg var meget overrasket over, hvor stor industrien var.
Ja, og det virker også næsten som om, at industrien bare skal opretholdes for enhver pris nærmest, fordi at det er nærmest bare sådan undergangen, eller sådan det, at der er sådan nogle landmænd, der skal til at tænke på at opdrætte nogle andre ting, at man skal ligesom bare opretholde det der koste, hvad det vil.
Mm.
Og det er også det, der gør det så sindssygt på en eller anden måde, at det er lige meget, hvad konsekvenserne er. Der er bare den her ting, som vi bare ikke må pille ved.
Ja, meget, meget bizarre lille stykke Danmarks historie.
Ja.
Ja.
Er det. Og ja, man kan nok godt komme op og skændes med nogen i sin,
ja.
I sin læseklub, hvis den i hvert fald er divers nok.
Ja, men jeg tænker også, at den er spændende, fordi at det er alligevel så ny historie, at mange også stadig har et forhold til det og kan huske det. Men jeg synes særligt også, at man bare ligesom skal diskutere Mathilde Waller Clarks måde at skrive om det på. Altså den måde at skrive faglitteratur på. Ja, det var mit sidste bud til en god diskussionsbog til læseklubben. Vi har jo også selv rigtig mange læseklubber her på Lyngby Torbæk Bibliotekerne. Nogle, som vi selv laver, og så også en masse selvkørende, så læseklubkulturen er i hvert fald i virkelig god behold her i Lyngby.
Hvis man har lyst til at være med i en læseklub, så skal man lige ind på lyngbykultur.dk. Her i sådan det tidlige efterår, for det er der, vi åbner op for, at man kan melde sig til. Og så kan man komme ind og læse der om, hvad vi har udvalgt, og så kan man melde sig til der.
Ja. Og så vil jeg bare sige tak til Mina, og tak til Agnete, for at I ville være med. Og så husk, at du altid kan skrive til Bogbrevkassen. Du skriver bare på info@ltk.dk, hvis du har noget manglende læseinspiration. Og så bare tak for den her gang.